Vážení posluchači, je 20 hodin a na pořadu Svobodného rádia jsou komentované zprávy Soni Zikmundové. Já tady Soniu vítám.
Já děkuji, Vladimíre.
A ještě...
zároveň zdravím všechny naše milé posluchače.
Ale mám tady jednu zprávu před zprávami ještě. Ve středu vysílá Soňa Zikmundová ze Svobodného rádia pořad písniček pro naše platící přispívatele. A tento pořad vychází z její autorské dílny. A protože je nepatřičné, aby hrála sama sobě, tak já bych si dovolil teď pro Soňu, protože ten pořad nemám, zahrát písničku, kterou si přála, kdyby ji někdo mohl zahrát. A tak tady na chvíli tedy je.
Jinou tmou svítí plátno bloudících, malíř půlnoc kreslí smích, ten obraz píseň zpívá pojednou, stíny na kopcích, ticho hnízd a moudrý sníh, svál jsem hřích všech dětských cích, v těch barvách, které prosí tě, pojď k nám. Já už vím a znám, co si tenkrát toužil říct a jak si trpěl pro své nadání. Učit lidi vidět víc, však nebyl nikdo, kdo by naslouchal. Snad dnes tu s tebou stál, stále stejnou tmou, stejné louky tu hoří dnes, mraky láká do nebes, kde Vincentovi modré oči sní, jak jen pozmění barvy žhnoucích slunečnic. Vítr v tváři má pár skic, to smíknul štětcem touhy Van Gogh sám. Já už vím a znám, co si tenkrát toužil říct a jak si trpěl pro své nadání. Učit lidi vidět víc, však nebyl nikdo, kdo by naslouchal. Snad dnes tu s tebou stál a svět tě tak trýznil. Tvou lásku splácel zlým, jen červé vrány nad hlavou ctí tvou mysl bolavou. Svět nazval velkou vášeň šílenstvím. A já chci ti říct, Vincente, že není nikde svět pro lásku tvou, se kterou bdím. Stále stejnou tmou portrét v tichu muzejním, něžná dlaň hold vážený všem očím, které nesmí rozumět, prohlíží si prázdnou zeď a chlápka v cárech nejchučí, v tvých růžích ten snad ostřejší než kord, co slouží srdci divným hrát. Já už dávno znám, co si tenkrát toužil říct a jak si trpěl pro své nadání. Učit lidi vidět víc, však není nikdo, kdo by naslouchal. Tak hledat musíš dál.
Tak já děkuji moc krát, Vladimíre,
to bylo,
za písničku.
To bylo proto, že kromě toho, že krásně čteš zprávy, povídáš si s hosty a s posluchači, tak jsi skvělá malířka a musím na tebe prozradit, a proto byla ta písnička, že Vincent van Gogh patří k tvým vzorům a vážení. Opravdu to Soňa dělá podobným stylem a nádherně. A teď už bychom se dali...
Naštěstí mě posluchače nevidí.
A za prvé, a za druhý má obě uši.
To zatím mám taky.
Takže to byla jenom taková kulturní vložka.
Takže ještě jednou děkuju moc krát a vážení posluchači i vám za trpělivost. No a já vás vítám u dnešních komentovaných zpráv ve dne, který je nejkratším dnem v celém roce. A dneska byl opravdu povedený den, krásný, jarní, takže doufám, že jste si ho všichni užívali a že nás ještě čekají další samozřejmě jarní krásné dny, ale ten dnešní byl prvním nejkrásnějším dnem zatím současného roku. Takže se podíváme na první zprávu. A to mi taky ukápla slzička, protože nás opustil konvoj amerických vojáků.
A anglických.
A Vladimíre, to tě bude zajímat. Přespali v tvé rodné staré Boleslavi v kasárnách. Konečně jsou využity, protože tam teď jsou prázdné. Zatím jsou prázdné, doufejme, že nebudou obsazeny nějakými migranty. A tak je využívají vojáci, kteří projíždějí naší zemí. No a k tomu je i první zpráva, taková informace. Česká republika jako průchodák k válce, symbolický zatykač na ministra obrany Martina Stropnického vydali v pátek účastníci protestu proti průjezdu vojsk americké a britské armády Českou republikou. Konvoj projede dnes a zítra, to znamená ve sobotu a dnes v neděli, po trase Rozvador, Stará Boleslav, Náchod a zamíří do Polska, kde má posílit síly NATO na východním křídle aliance. Jedná se již o čtvrtý průjezd za poslední dva roky. Před branou do areálu ministerstva obrany v ulici na Valech v Praze se během protestu rozvinuly transparenty s hesly Válka, ne naším jménem, či Česká republika jako průchodák k válce. Někteří lidé drželi listy se symbolickými zatykačem na Stropnického za zločiny proti míru, nebo si připnuli na hruď symbolické terče. Jan Korál z opozice proti novému světovému řádu uvedl, že smyslem těchto jízd je přeskupení vojenské techniky cizích států za účelem přípravy možné agrese válečného konfliktu. Naši obyvatelé si současně mají zvykat na přítomnost amerických, respektive cizích vojáků na našem území. Mezi důvody, proč přispívá i Stropnický k houstnutí válečnické atmosféry, jmenoval řečník například jeho souhlas se změnou článku 43 Ústavy České republiky, aby se ministr stal ještě lepším slouhou USA a také skutečnost, že část armády České republiky podléhá velení Bundeswehru, což stvrdil právě on. Tak Vladimíre, co nám řekneš ke konvoji?
Tak za prvé, ten článek 40, to je to, co změnili, navrhli změnit a změní ještě, tak je to svinstvo svého největšího řádu, protože de facto seberou, jako vláda, sebere rozhodující pravomoc voleným zástupcům českého národa. Poslanci jsou volení zástupci, protože máme zástupitelskou demokracii českého národa. A oni jim tímto návrhem změny ústavního zákona sebrali možnost, rozhodovací možnost o tom, zdali tady mohou být cizí vojska delší dobu než o něch 48 hodin, které tady mohou být podle stávající ústavy. A to je pomalá, vážení, příprava, salámová metoda na to, aby se tady opravdu, například v Brdech, v tom vojenském újezdu, aby se tam udělali nebo utvořili vojenské americké základny a fakticky by se jednalo o trvalou přítomnost amerických a cizích, například dnes jezdili Angličani, vojsk v republice. Toto opatření nebo tento návrh toho zákona je podpořen takovými, já nevím, jak to soni nazvat, když jsem četl dneska paní Langšádlovou, která prohlásila, to je jinak poslankyně TOP 09, která prohlásila, že jaderná válka proti Ruské federaci by byla naprosto odůvodnitelná a legitimní. Vážení, umíte si představit většího idiota, která,
svěrací kazajku,
která hrozí válkou, ona žena, já teda, když jsem na ní koukal, tak nevím, jestli je matka, ale jenom vím, že v jejím rodném městě ji nezvolili ani do zastupitelstva, jaké tam má...
Máš na mysli Černošice?
Černošice samozřejmě, jaké tam má renomé. A doufám, že v podzimních volbách tato nedáma zmizí v propadlišti dějin. A jen bohužel další takový idiot, který se jmenuje generál Pavel, tak ten opakovaně hrozil nebo loboval za to, aby se proti Rusku rozpoutala taky jaderná válka. Lidi, co tohle to je za zrůdy, které chtějí zničit jadernou válkou tenhle svět? Já to nechápu.
No, je to nepochopitelné samozřejmě, a zvláště od ženy. To je neskutečné.
Jo,
jak říkám...
Dnes to bylo, dneska
je to fašistka. Podíváme se na další kauzu, a sice v Americe. Přinejmenším dva lidé stříleli na návštěvníky nočního klubu v americkém státu Ohio. V důsledku střelby zahynul jeden člověk, informuje agentura Associated Press s odvoláním na policii. Dříve se už objevila zpráva o tom, že přinejmenším jeden člověk se stal obětí střelby v nočním klubu v americkém státu Ohio. Dalších 14 lidí bylo zraněno. K incidentu došlo v nočním klubu Cameo Night Club ve městě Cincinnati. Zranění byli převezeni do nemocnice. Podle údajů agentury prohlásil kapitán policie Kim Williams, že stříleli přinejmenším dva lidé. Tento incident označil policista za nejhorší ze všech, které se odehrály v daném zařízení. Podle informace rozhlasové stanice VLVT5 ohrožují způsobená zranění životy několika lidí. Nacházíme se v epicentru této strašlivé události, která se odehrála v nočním klubu, a v jejímž důsledku bylo zraněno mnoho lidí. Tato noc bude pro naše oddělení pro vyšetřování vražd skutečně dlouhá, cituje rozhlasová stanice policejního důstojníka Paula Neudigateho. Informuje o tom, že prozatím nepřišla žádná informace o zadržených. Vyšetřování stále pokračuje. Z jiných zpráv víme, že zatím nebyly ty pachatelé chyceni a lidé se obávají říct o nich nějaké informace, protože stále ještě jsou na útěku
a bojí se,
a bojí se pomsty. Ano.
Takže... Navíc já jsem četl informací nějakého dalšího policejního činitele, že se jednalo o teroristický čin, a nebyla opět uvedena žádná identita těch pachatelů, i když tam byli očití svědkové. A to hovoří o všem. Uvědomte si, že vždycky, když něco podobného tvoří nebo udělají nebo spáchají ti muslimové, tak se všechny policejní orgány na celém světě, aspoň v tom anglosaském západním světě, tu jejich identitu snaží ututlat. Já nevím, kdo byli ti dva pachatelé, ale dovolil bych si tipovat, že to bylo právě z tohoto okruhu lidí.
Tak co si budeme povídat, ono je to poměrně jednoduché, ten výběr, ale je pravda, že to není jediná zpráva. Další zpráva mluví o tom, že automobil opět jako zbraň najel v Berlíně do skupiny cyklistů. V Berlíně najel automobil do skupiny účastníků cyklistického závodu. Několik lidí, včetně rozhodčího, bylo zraněno, informuje list Berliner Morgenpost. K incidentu došlo ve čtvrti Wannsee na jihozápadě německého hlavního města. U tří zraněných konstatovali otřes mozku, dva další ztratili vědomí. Policie označila incident za nešťastný případ. Odborníci se snaží situaci na místě nehody rekonstruovat. Informuje se rovněž o tom, že cyklistický závod pořádal jeden z nejstarších německých klubů, který byl založen v roce 1883. Další informace nemáme. Tak jestli něco, Vladimír?
Naštěstí tam žádné informace o mrtvých nebyly, byly o zranění, ale jednu věc si musíme uvědomit. V poslední době od toho masakru v Nice si ti muslimové a ti migranti jako zbraň vybírají stále častěji auto. Ono toto je totiž zbraň, která se nedá identifikovat. V tom normálním provozu to je normální auto, které se ve vteřině změní ve vraždící a vražednou zbraň. Já se obávám, že těchto podobných útoků zbraní s názvem automobil bude přibývat.
V další zprávě se podíváme do Běloruska, do Minsku. A sice tam byl 25. března protestní pochod, který byl anoncován již v únoru. A sice poté, co prezident vydal výnos nebo zákon, kde v tom zákonu on se snaží předejít sociálnímu parazitování. A je to o tom, že lidé, kteří nepracují celý rok, by měli platit zvláštní daň, protože prezident Lukašenko prohlásil, že nejlépe se alkoholik vyléčí prací. A samozřejmě, že v Bělorusku situace je poměrně vyhrocená. Asi před rokem a půl vyhodil Lukašenko amerického velvyslance.
Celou ambasádu v podstatě.
No, ale pořád ta ambasáda tam figuruje. To znamená, že ono to vyšumělo a zřejmě tam teda velvyslance mají. No a kde mají americkou ambasádu, tak tam jsou problémy. Podíváme se k tomu, jak jsem říkala, k tomu protestnímu pochodu se vyjádřili i právě z velvyslanectví USA. V prohlášení velvyslanectví USA v Minsku se uvádí, že rozsáhlé zatýkání demonstrantů, obránců lidských práv a novinářů odporuje základním demokratickým zásadám. Washington bude vývoj v Bělorusku dál pozorně sledovat. Běloruská policie v sobotu zablokovala pochod stovek demonstrantů, kteří v centru Minska protestovali proti hospodářské a sociální politice režimu. Zadrženo bylo více než 400 lidí. Už před zahájením pochodu policie vtrhla do minského sídla organizace Vjasna, nejaktivnějšího místního sdružení obránců lidských práv. V Brestu na jihozápadě země byl zatčen Uladzimir Nyakajev, jeden z hlavních opozičních vůdců. Proti masovému zatýkání v Minsku protestovala i Evropská unie. Podle Bruselu postup běloruských úřadů odporuje mezinárodním závazkům země. Já jenom chci ještě dodat, že právě ten Nalikjakajev je jeden z adeptů na prezidenta. Prezidentské volby se mají konat v Bělorusku v roce 2020.
Já jenom dodám, že již před dvěma lety prohlásila tehdejší ukecaná a sprostá jak dlaždič Viktoria Nuland, že do Běloruska se napřou peníze Spojených států na barevnou revoluci, protože u moci je tam diktátor, který se jmenuje Lukašenko. A je potřeba tam udělat barevnou revoluci, podobně jako na Majdánu, aby se dostali k moci demokratické síly. Jak vypadají demokratické síly v podání amerických barevných revolucí, můžeme vidět nejenom na Ukrajině, ale můžeme to vidět i v Iráku, v Líbii, v Sýrii, v Jemenu a jinde. To znamená, že Lukašenko se tam brání tím armádou a policií, aby tam nevzniklo něco podobného, jako před časem vzniklo v Kyjevě.
No tak jedná se tam samozřejmě o vyprovokování Majdanu.
No samozřejmě.
Já nám ještě chci říct, že třeba studenti na kolejích platí měsíčně za to, že tam mohou bydlet, $1. $1 měsíčně. A takže ano, oni tam protestovali studenti, ale byli tam také Ukrajinci a byli tam právě vycvičení Ukrajinci, a kteří dokonce i v Polsku tam také byli nějací vycvičení právě aktivisté v uvozovkách. Takže Lukašenko je už u moci hodně dlouho.
Ale v podstatě, pamatuješ, když tady byl pan Barabanov, který jezdil po Rusku, tak říkal, že nejlíp se žije v Bělorusku, právě v Minsku. Ano. A tam, že ty mladí jsou úplně odlišní od například Ukrajinců. A o tom, že ti vycvičení Ukrajinci působí ve všech zemích Evropy, kde by chtěla vláda Spojených států, ještě v podání Baracka Obamy, ale ono, u Donalda Trumpa je plno lidí z exekutivy ještě Baracka Obamy ve funkcích, takže ta setrvačnost tady běží, tak všude chtěli tímto způsobem vyprovokovat něco, co se jim podařilo na Ukrajině, v Kyjevě. Chtěli to udělat u nás na Václaváku, když tam dělali, byli tam řadu měsíců, jenomže čeští občané na ně kašlali, takže se jim to nepovedlo. A teď se to snaží udělat zase Ukrajinci a další námezní síly, já tomu říkám profesionální protestanti, kteří za to berou peníze, se to snaží rozbourat ten klid a režim v Bělorusku. A ono, profesionální protestující, protestanti, demonstranti, tak oni jsou začleněni i do Ruské federace a se združují se kolem toho Navalného. Mm-hmm. A o něm asi ještě budeme dnes hovořit.
Tak o Navalném řekneme akorát tolik, že v Petrohradě mu jaksi zapálili jeho kancelář a pak ještě on cestoval do nějakého města v Rusku a tam se na něj počkali občané a došlo tam k fyzickému ataku zaslouženému, bych řekla.
No, protože Navalný je pracený s Rešem a Američany a je tam právě proto, aby, já to řeknu lidově, dělal v Rusku binec, něco podobného, co se dělo na Ukrajině, tam se jim to podařilo a co se teď děje v Bělorusku, a já doufám, že to ustojí prezident Lukašenko a že si tam pořádek dokáže udržet.
Z geografického hlediska je to země, která sousedí s Ruskem, je to spojenec Ruska přes problémy, které tam měli s dodávkami,
ekonomikou.
S ekonomikou, plyn a ropa a tak dále, tranzit. Nicméně stále jsou to v podstatě spojenci, což je trn v oku mezinárodnímu společenství Americe a Evropské unii.
Navíc je známo o ekonomice Běloruska, že je plnohodnotně závislé na ruských dodávkách, a nejenom co se týče těch energetických médií, ale ten obchod se převážně odehrává s Ruskou federací.
Další zprávy se podíváme opět na to, jak Krym leží některým představitelům Evropské unie hodně hluboko v žaludku. Hlava PACE Pedro Agramont řekl před schůzkou s ruskými představiteli v Petrohradě během meziparlamentárního shromáždění SNS, že otázky spojené s konfliktem na Ukrajině zůstávají kamenem úrazu ve vztazích mezi Ruskou federací a PACE. Dále si řekneme, co to bude. Obtížné otázky, zejména týkající se ukrajinského konfliktu, jsou i nadále příčinou neschod mezi parlamentním shromážděním Rady Evropy, to je to PACE, a ruským parlamentem, poznamenal Agramont. Po mém zvolení jsem rozhodl podniknout kroky k obnovení dialogu s ruskými poslanci, abychom spolu hledali možnosti plnohodnotné a normální spolupráce v parlamentním shromáždění Rady Evropy. Tyto kroky nejsou v rozporu s postojem PACE ohledně podpory suverenity a územní celistvosti Ukrajiny, dodal Agramunt. Máme si pamatovat, že se naše vztahy zhoršily po rozhodnutí Ruska o Krymu. Tato otázka, stejně jako úloha Ruska v ukrajinském konfliktu, zůstane na pořadu jednání, poněvadž podporujeme suverenitu a územní celistvost Ukrajiny, stejně jako všech členských států Rady Evropy, míní hlava PACE. PACE přijalo v letech 2014 a 2015 v souvislosti s připojením Krymu k Rusku rezoluce, v nichž zbavilo ruskou delegaci práva hlasování na zasedáních, účasti v práci statutárních orgánů a monitoringu voleb. Ruská delegace na to reagovala tím, že opustila PACE do konce roku 2015. Loni v lednu rozhodlo Rusko poprvé, že nevyšle dokumenty potřebné na potvrzení pravomocí delegace, avšak neodmítlo spolupráci s Radou Evropy. Letos Rusko rovněž nevydalo příslušné dokumenty. Čímž chce Rusko říci, že to pro ně není až tak na programu dne, ta spolupráce s touto radou.
Ono to je jak kolovrátek. Rusko se do otázky referenda na Krymu nemuselo nějak montovat. Na Krymu žije přes 95% etnických Rusů. Je vcelku logické, že kdyby referendu nerozhodli o připojení k Rusku, takže by je tam Porošenkův režim, podobně jako to začal dělat na východě Ukrajiny, v Donbasu a v Luhansku, začal by tam vyrábět genocidu etnických Rusů. A právě proto oni v referendu přes 94% hlasovalo pro připojení k Rusku. Bylo to podle ukrajinské ústavy, ale tyhleti šašci fašistické Evropy tak budou donekonečna omílat a ohlupovat lidi s krymskou otázkou. Pro normálně uvažujícího rozumného člověka je jasné, že Krym vždycky byl ruský od dob, kdy jej Kateřina Veliká osvobodila od Osmanů a Tatarů. Ano. Jejich část těch Tatarů tam žila. V době referenda opustili na protest, že to nevyhrálo pro ukrajinská strana, opustilo Krym, ale po dvou letech života v Ukrajině se s prosíkem vrátili, jestli by je u Krymané zase nevzali zpátky. A ti byli velkorysí a vzali je tedy zpátky, ty Tatary. Takže tady to je jenom rozdmíchávání nenávisti vůči Rusku kvůli něčemu, co vůbec problémem a nezákonnou anexí nebylo. A jenom hlupáci, ale oni to nejsou hlupáci, oni to dělají úmyslně, protože tady se úmyslně už řadu let eskaluje napětí a nenávist vůči Ruské federaci. Ono to Rusko má totiž velikou smůlu. Ono tam má strašně moc nerostného bohatství. A to je trn v patě i paní Albrightové třeba.
Ano, to je vlastně ten dvojí metr, dvojí úhel na demokracii. Ve zprávě, kterou jsem četla o Lukašenkovi, tam se dívají jedním očkem a tady na Krym tím druhým. A demokracii si ohejbají jako žvýkačku. Tak a u Rady Evropy a u Pedra Agramunta ještě zůstaneme, protože on se domnívá, že pokud Moskva a Washington usednou k jednacímu stolu, tak problém Syrie bude možné vyřešit. Nepochybuji, že pokud k jednacímu stolu usednou zástupci obou stran, Ruska a USA, problém Sýrie bude možné vyřešit, uvedl Agramunt v úvodu schůzky s předsedou ruské dumy Vjačeslavem Volodinem. Když mluvil o své nedávné návštěvě Sýrie, předseda PACE opět zdůraznil její soukromý charakter a poukázal na to, že navštívil zemi na pozvání syrského parlamentu. Agramunt dodal, že jeho úkol spočívá v tom, že musí informovat evropské kolegy o tom, co viděl. No a moc toho nenapovídal. Asi viděl pozitivní věci, takže o nich nemůže moc mluvit.
My jsme viděli, myslím, že to bylo včera v televizi takový pořad, ale bylo to na zprávách na Primě, no. Kde tam ten redaktor byl v té Sýrii a tam sice se snaží, ty šílenci pořád tam střílejí nějaký ty bomby, ale ty Syřané tam jinak žijí normálně a ti obyčejní lidé nechtějí utíkat. A to jenom podporuje to, co tvrdím já, že ti Syřané, kteří utíkají sem do Evropy, tak nejsou pravověrní Syřané, kteří by bránili svou rodnou hroudu, svou zem, svou vlast, ale jsou to vojáci, džihadisti, jsou to islámští válečníci, kteří utíkají před tou tvrdou pěstí, který tam dostávají spojenými silami teďka na frak a utíkají sem do Evropy, aby tady začali dělat útoky na evropskou kulturu a na v podstatě vyhlásili evropské kultuře a civilizaci válku. Je to válka civilizací, jak říká prezident Zeman, a evropské západoevropské státy dělají všechno, nebo jejich představitelé dělají všechno proto, aby tyhle ty džihadisti, aby opravdu zvítězili a nad tou Evropou zavlála vlajka islámu a islámského chalífátu.
Podíváme se do Donbasu, kde se zřítil ukrajinský vojenský vrtulník. Ukrajinský vojenský vrtulník Mi-2 se zřítil u Kramatorsku. Poté, co pravděpodobně zavadil o elektrické vedení, oznámilo tiskové centrum vojenské operace v Donbasu. K nehodě došlo v oblasti města Malinivka. Podle předběžné verze pád vrtulníku zapříčinil náraz do elektrického vedení, stojí ve zprávě tiskového centra uveřejněného na Facebooku. Na místě nehody bylo zahájeno vyšetřování a specialisté se snaží zjistit příčiny letecké katastrofy. Informace o mrtvých nebo zraněných prozatím nejsou. Nicméně podle předběžných údajů zemřelo 5 lidí.
Jestli jim nedošel benzín.
Je to zajímavé, co dělali nad Donbasem.
Ano, ano.
Měli jsme tady vojenského experta, který právě říkal, že vlastně oni tam nelétají nad tímto územím Donbasu a Luganské lidové republiky, takže zřejmě asi utíkali z vybuchujícího Charkova.
Tam v tom Charkově to je taky vážení velice zajímavé, protože jsme viděli ze Soňou video, a oni tam ty ohniska těch požárů a těch výbuchů jsou rozstrkaný po ohromném areálu. Kdyby to bylo nějaké neštěstí, spontánní neštěstí, tak by asi to ohnisko bylo jedno, ale já jsem tam napočítal 6 takových různých ohnisek. A druhá věc, taková druhá verze, kterou jsme si říkali a který probleskli z té ukrajinské strany, i na Facebooku nám prošlo, že možná to bylo něco podobného jako u nás ve Vrběticích, kde se to tajně odvezlo, rozkradlo, rozprodalo a pak, aby se náhodou někomu nenapadlo udělat si tam kontrolu, kolik tam toho je, tak se tam stala nehoda, vybouchlo to. Bohužel u toho zemřeli dva nevidní lidé, jenom proto, aby se zakamuflovali to, že to bylo pryč, ty zásoby všechny toho střeliva. A tady na té Ukrajině prej to je z poloviny rozkradené, takže právě proto to tam muselo vybouchnout, aby se nezjistilo, kolik toho bylo rozkradeného. Jinak máme i zprávy o tom, že ukrajinští vojáci nedostali 3 dny vůbec najíst mináš, tak aby se najedli, tak prodali svou výzbroj donbaským vojákům a tím za to přinesli jídlo.
O tom, že opravdu ta výživa těch ukrajinských vojáků je mizerná. Jsme četli v jedné zprávě, kdy dostávali jídlo plné červů, takže ano, jako ti vojáci jsou tam opravdu v podstatě chudáci. Je to kanonen futr a co si budeme povídat, ale o tom, že se zbraně nebo ta výzbroj prodávala jak do Donbasu, tak na Blízký východ, To je zpráva, která byla zveřejněna, takže to není žádný výmysl, ale docházelo k tomu. A samozřejmě, že nejlepší maskování je, když se to všechno takhle spláchne výbuchem. A ten výbuch je něco otřesného. To je opravdu obrovský. Tam bylo evakuováno 30 tisíc lidí tady z té oblasti.
Tak on to je ohromný areál. Kdo se to viděli na těch videích, tak je to ohromný areál.
A jak se už v jednom pořadu zmiňoval, tak jsou tam i rakety. Rakety KUB tam vybuchovaly.
KUB, no KUB.
Takže to bylo to byl ohňostroj.
A dokonce některé ukrajinské informace hovoří, že jsou tam i grady. Takže nevíme, co tam všechno je, ale fakt je ten, že se tam naměřila zvýšená radioaktivita, takže tam opravdu budou ta munice z ochuzeného uranu, podobně, kterými náboji střílelo a bombardovalo NATO Jugoslávii.
Ano, to radioaktivní pozadí, jak
tomu svědčí.
Ještě se podíváme znovu do Sýrie, kde Rusko je opravdu pánem situace, ale ty problémy jsou tam obrovské, protože neustále jsou ten Islámský stát je doplňována mu výzbroj ze Saúdské Arábie a i z dalších států a podíleli se na tom i Američané, samozřejmě i Izrael, takže je to tam opravdu horké. Ale podíváme se, jak na tuto situaci reaguje Le Pont. Ruská přítomnost v Sýrii je nadlouho, říká tento tisk. Každý den potvrzuje, že opravdový pán situace v Sýrii ruský prezident Vladimír Putin, uvádí Le Pont. Pokud ještě někdo měl pochyby, že budoucnost Sýrie závisí na Moskvě, tak byly rozehnány v pondělí 20. března. Je napsáno v článku, tento den ruská vojska vstoupila do kurdské enklávy Afrin a zastavila pohyb turecké armády a syrských povstaleckých skupin v rámci operace Štít Eufratu. Kurdové zároveň oznámili, že Moskva se nejdřív ujme jejich vojenské přípravy a Afrinu. Ministerstvo obrany Ruska nepospíchalo s tím, aby to popřelo. Tehdy v pondělí Rusko oznámilo, že si po útoku izraelského letectva na ozbrojený konvoj Hezbollahu nedaleko Palmíry pozvalo velvyslance Izraele v Moskvě s vysvětlením této situace, připomíná francouzský deník. Le Pont uvádí, že status klíčové velmoci na Blízkém východě získalo Rusko cenou lidských ztrát. Podle oficiálních údajů od září 2015, kdy Moskva na žádost Bašára Asada zasáhla do syrského konfliktu, zemřelo 27 vojáků. Tyto ztráty vyvolávají emoční reakce v ruské veřejnosti a aby se předešlo afgánskému scénáři, ruský prezident v prosinci vyhlásil snížení vojenské přítomnosti v Sýrii. V lepších časech v uvozovkách byly v ruské skupině stíhačky poslední generace SU-35S, bombardéry Tu-22M3, supermoderní systémy vzdušné obrany S-300 a S-400. Korvety, letadlová loď admirál Kuzněcov a ponorky, uvádí se v článku. Současně s tím, jak admirál Kuzněcov opustil Tartus, hlava Čečenska Razman Kadyrov oznámil vypravení vojáků pro zajištění bezpečnosti v Alepu. Putin už po několikáté vyhlásil snížení své vojenské přítomnosti, podotýká geograf Fabrice Balanche, který byl přizván do role experta ve Washingtonském institutu pro politiku Blízkého východu. Podle něj se taková prohlášení opakují každých 3 až 6 měsíců, což odpovídá naplánované výměně vojáků a techniky, to potvrzuje i ruský expert Anton Lavrov. Když nepočítáme letadlovou loď, admirál Kuzněcov, stažení pozemních a vzdušních sil neproběhlo. Celkově v Sýrii bojuje asi 5 tisíc 5000 vojáků nebo lidí. To je číslo, které potvrzují i ruské orgány a zůstává stabilním od začátku konfliktu, uvádí Le Point. Většina Rusů v Syrii se zabývá logistikou, to znamená, že to nejsou vojáci, upřesňuje ruský politolog, orientalista Alexej Malašenko. Podle Antona Lavrova s ozbrojenými střety přímo souvisí pouze stovka Rusů, speciální jednotka, dělostřelci, vojenští poradci. A list také říká, jestli budeme věřit ruskému ministru obrany Sergeji Šojgu, je hlavním cílem ruského zásahu do syrského konfliktu boj s terorismem. Z pohledu Kremlu je to především osvobození země od džihadistů a proto je nutné, aby se prezident Bašár Asad udržel u moci. Od začátku vojenského zásahu však se Moskva více zabývala bojem s protiasádovskými povstalci než s Islámským státem, uvádí deník. Podle Antona Lavrova má Rusko v Syrii dva úkoly. Úplné zničení Islámského státu, k čemuž bude potřeba spolupráce se všemi, kdo stojí proti džihadistům, a posílení současného režimu, aby byl zaručený silný centralizovaný stát, se kterým bude možné jednat o mírových smlouvách. Le Point zdůrazňuje, že Moskva nepomáhá Damašku jen tak. Rusové chtějí získat vítězství Bašára Asada, aby lépe mohli kontrolovat syrské území, cituje deník Fabrice Balanche. Jak uvádí autor článku, za rok a půl účasti v konfliktu Rusko změnilo přístav Tartus na skutečnou námořní základnu ve Středním moři a vytvořilo leteckou základnu Hmýmín. Kromě toho Moskva pracuje na obnově ponorkové základny v Jablhehu. Podle Fabrice Balanche nejsou v sázce pouze 2-3 základny, ale i zesílení geopolitické role Moskvy. Proto je ruská vojenská přítomnost v Sýrii nadlouho. Tak, jsou tam rok a půl. Rok a půl tam jsou.
Já bych se vrátil k tomu, jak tam zvrací nad tím, že Rusové bojují, oni bojují nejen proti Islámskému státu, ale bojují i proti té takzvané umírněné opozici. A to právě ta umírněná opozice, což jsme viděli v té reportáži včera v televizi Prima, je ta, která přímo do Damašku, kde je klid a mír, tak tam posílá jednotlivé idioty, kteří tam střílí ruční rakety a neustále se tam něco bouchá a házejí miny a takové věci.
A zabíjejí civilní obyvatelstvo.
Ano, zabíjejí civilní obyvatelstvo. A právě proti ním bojuje také ruská armáda. Ale oni totiž, ta umírněná opozice, tak ta měla za úkol od Američanů svrhnout režim Bašára Asáda, když to Islámský stát chtěl svrhnout všechno. Ten to chtěl ovládnout.
Jasně.
A takže je celkem logické, že jestliže Rusové chtějí, a vyhlásil to Vladimír Putin několikrát, že chtějí, aby tam vládl legitimně a řádně zvolený prezident, že musí Ruská federace bojovat i proti tomu, kdo chce svrhnout tento režim, protože to je taky nepřítel.
Samozřejmě. Je to nepřítel Bašára Asada.
Nehledě
na to, že oni by s nimi i rádi se domluvili. Ale jakmile se s nimi budou domlouvat, okamžitě Islámský stát začne tady ty radikály
využívat.
Začne je, jakmile začnou jednat, tak okamžitě oni je začnou podřezávat. Jo, takže
ale ne, oni je využívají také. Protože nedávno jsem četl, že řada těch umírněných opozičníků vůči Bašáru Asadovi přešla do bojovníky Islámského státu jenom proto, že ty vojáci Islámského státu je odklíčili a než aby si nechali uříznout hlavu, no tak vstoupili k ním. Vždyť je to stejný. Správně to řekl Šojgu, když se ho ptali, jak dělá rozdíly, když je mezi umírněnou opozicí a Islámským státem. A on říká, Islámský stát střílí na nás bílé rakety nebo černé rakety a umírněná opozice na nás střílí bílými raketama.
V Syrii ještě zůstáváme, protože se tam částečně zřítila největší přehrada v zemi kvůli střetům u Raka. Největší syrská přehrada, Tapka na řece Eufrat byla částečně zničena kvůli vojenským operacím mezi oddíly ozbrojené koalice Syrské demokratické síly a teroristickou skupinou Islámský stát, oznámila libanonská televize Al-Mayadeen. Přehrada byla postavena na začátku 70. let za pomoci sovětských specialistů. Tapka přehrazuje Asadovo jezero, největší vodní nádrž v zemi. Došlo k částečnému zničení přehrady kvůli ozbrojeným střetům v jejím okolí. Oznámila to televize Al-Mayadeen. Televize s odkazem na informované zdroje upřesňuje, že elektrárna byla vyřazena z provozu, jak uvedl zdroj, příčinou mohl být letecký úder nebo dopad dělostřeleckého granátu. Techničtí specialisté se prozatím nedokázali dostat na objekt kvůli intenzivním bojům. Aliance arabských a kurdských jednotek SDF operuje ve vzdálenosti 4 kilometrů od přehrady. Jejich cílem je získat kontrolu nad městem Tapka, poslední velkou baštou Islámského státu na cestě k jeho v uvozovkách syrskému hlavnímu městu Raqqa. SDF prozatím neplánuje útok na Eufratskou vodní elektrárnu z obavy, že ji teroristé mohou vyhodit do vzduchu, oznámila právě televize Al-Mayadeen. Tak, není to tam jednoduché.
Není. Já jenom jsem si tak maně vzpomněl, že tuhle tu přehradu při její stavbě tam byli i čeští odborníci, čeští stavbaři. Já si na to pamatuju, že byli v Sýrii.
Je to zoufalé. Prostě když se takhle všechno ničí, Palmíra, tohle, vem si jenom u města, ne u Musulu, to je u města, kde se teďka tak hodně bojovalo.
Tam,
ne, já si vzpomenu hned. Tak tam vlastně vyřadili, nebyl to Damašek, myslím, vyřadili celou vodní nádrž, zásobování vodou. Tam prostě je to tak všechno ohrožené. Ty lidé skutečně nevědí dne, hodiny. Je to zoufalá situace a trvá to tam již 6. rok. Tak co k tomu dodat? Blízký východ je opravdu hodně hořlavý.
Ale to je v každé válce. Podívej se, nedávno jsme tady četli, Soňo, informaci o to, že ukrajinské kyjevské síly se snažili vyřadit a stříleli dělostřelecky na úpravnu vod, která obsahuje chlor. Kdyby to se jim to podařilo, kdyby nebyly zahnané, tak ty jednotky ukrajinské a střelili do toho, nebo se jim to podařilo zničit, tak únik toho chloru, to by byla tragédie.
Ano, to jsou takzvané filtrační stanice, kde de facto se chloruje voda.
No, to jsou úpravny vody, samozřejmě.
Podíváme se na další zprávu. A zůstáváme ještě na východě, v Moskvě. Během nepovolené protestní akce v centru Moskvy byl zraněn policista. Oznámili to v moskevské zprávě ministerstva vnitra. Během nepovolené veřejné akce příslušníkovi 2. operativního pluku policie moskevské hlavní zprávy ministerstva vnitra byl udeřen do hlavy, jedním z účastníků akce stojí v prohlášení policie. V prohlášení dále stojí, že policista byl s poraněním hlavy odvezen do nemocnice, kde mu byla poskytnuta lékařská pomoc. Ministerstvo vnitra uvedlo, že policisté zadrželi přes 500 osob během nepovolené akce v centru Moskvy. Dále se uvádí, že policisté jednomu účastníkovi konfiskovali pistoli. Podle údajů ministerstva na nepovolenou akci dorazilo 8 tisíc lidí.
Tam je 5. kolona v Rusku, je velice silná. Tam s ní bojuje Putin už od počátku své vlády v roce 2000, protože, jak říkám, znova a znova to opakuji, Rusko je po celou dobu takzvaného klidu a ukončení studené války, tak zůstalo cílem neustálých ataků a útoků politických a verbálních, protože se snaží ho mocí mermo vyprovokovat ke konfliktu a je to všechno jenom proto, že Rusko se za Putina zpomalu zase vrací do velmocenské pozice. A to Amerika, která je na tom hospodářsky daleko hůř než Rusko, tak pro ní je rusko-červený, ale pro určité kruhy je rusko-červený hadr nabíka. A já jsem jenom zvědav, kdy se i v otázce Ruska začne projevovat vstřícnější politika Donalda Trumpa.
Ještě se podíváme do Bělehradu. Do Bělehradu, kde v důsledku rvačky, k níž došlo ve středu, byli zraněni dva Rusové. Oznámilo to velvyslanectví Ruské federace v Srbsku. Podle údajů srbského ministerstva zahraničních věcí došlo ke rvačce v ulici Krále Milana asi tak o půlnoci. Dříve se už objevily informace o tom, že během konfliktu byli zraněni nožem dva lidé. Velvyslanectví Ruska navázalo kontakt se zraněnými. V diplomatické misi uvedli jejich jména. Jedná se o ruské občany Maxima Butrina a Pavla Bodhrova. O postižené se postarali pracovníci konzulátního oddělení a promluvili se s nimi o incidentu. Byli informováni i jejich příbuzní. V současné době se tímto případem zabývá srbská policie, prohlásili na velvyslanectví Ruské federace. Podle údajů televize byli během rvačky zraněni fanoušci moskevského Spartaku. Byli raněni nožem do břicha, nacházejí se v jedné z bělehradských nemocnic a jejich stav je těžký. Dalšího zraněného lékaři po poskytnutí nezbytné pomoci propustili, informuje televize Russia Today. Včera večer se hráli fotbalisté z klubu Crvena zvězda a moskevského Spartaku přátelské utkání, které skončilo výsledkem 2-1 ve prospěch domácího mužstva. Zpráva je v dnešní, takže je to aktuální.
Tak tady z toho dělají, a zase jsme u toho, nejvíc na sankcích proti Rusku vydělává Srbsko a její zemědělci, kterým se díky sankcím zvedly dodávky do Ruska asi o 32%. Tady se hraje fotbal a je to podobné, jako když hraje fotbal Sparta s Ostravou, nebo já nevím, takovýhle kluby, který se ty raudís, ty tvrdá jádra fanoušku, kterým vůbec nejde o fotbal, tak ty tam přijdou se porvat. A toto byl zřejmě ten týž případ, že se tam porvali tyto fanoušci, no a nějaký idiot vytáhl nůž a bodal. A západní média se toho hned chytnou, protože to je onen taková rozbuška, která by mohla vybuchnout, udělat jenom takový jako dým, ale mohla by vnést rozkol mezi Rusko a Srbsko, což by se jim strašně moc hodilo. Já tomu nepřikládám žádnou velkou důležitost. To byl klasický výsledek poprání se fanoušků fotbalových, což je běžné.
Ještě se podíváme na další zprávu, tentokrát do Londýna, kde Khalid Masoud ve středu u britského parlamentu zabil 4 lidi a dalších 50 zranil. Podíváme se k tomu, k dalším informacím, které kolem tohoto případu jsou. Nic nenaznačuje tomu, že by byly plánovány další útoky, dodali podle zpravodajského serveru BBC News policejní zdroje. Policie po atentátu zadržela 11 lidí pro, tady se mi to nějak, tady mi to zlobí, pro podezření. A teď k tomu tak ještě další dodatek. Musíme se všichni smířit s tím, že možná nikdy nepochopíme, proč to tento člověk udělal. Tato informace mohla zemřít s ním, prohlásil policista Neil Basu. Masoud, který nejprve najel do kolem jdoucích autem a poté zaútočil nožem, byl později zastřelen policií. Nadále jsme přesvědčeni o tom, že Masoud jednal ten den sám. Nemáme žádné tajné informace, které by naznačovaly, že jsou plánovány další útoky. A ve vazbě zůstává jenom jeden muž z Birminghamu, který zřejmě má nějaké informace nebo je podezřelý z toho, že by mohl mít kontakt tady na toho útočníka. Takže
to je vždycky tak. Policie nikoho nechytla, tudíž žádný komplic nebyl. Platí to pro policajty všude na světě. Tadyhle ty muslimové, protože to byl muslim, tak ty nejednají v rámci nějakého pomatení mysli, ale jednají v rámci Alláhu Akbar. To znamená, že tento člověk musel někde mít nějaké komplice, protože takto zkrátka v té islámské muslimské komunitě chodí. tak a tím, že policie nedokázala na ty komplice přijít, no tak prohlásil jednoduše, že jednal sám, že byl pomatený. Velice jednoduché.
Tak jsou to takové všeobecné informace. A pokud někoho mají v hledáčku, tak samozřejmě o tom nebudou mluvit. To všem je otázka, jestli mají někoho, protože podle mě jsou neschopní. Představ si, že policie v Británii nalezla v nákladním autě přijíždějícího z České republiky trojici Eritrejců. Informoval o tom dnes server deníku Daily Mail. A mě se tady seká se mi tady počítač, takže jenom taková zprávička. Doufám, že se mi to rozjede a vypadá to, že ano. Vypadá to, už tam jsem. Tak všichni tři do Spojeného království stoupili nelegálně. Policii přivolal řidič, který si povšiml podezřelých zvuků v nákladním prostoru. Incident se stal v sobotu nedaleko města Peterborough, severně od Londýna. Policie k případu neposkytla žádné podrobnosti. Ze zprávy není patrné, zda migranti přicestovali v nákladním voze z pevninské Evropy nebo se v něm ukryli až na území Spojeného království. Zveřejněna nebyla ani národnost řidiče. Současná migrační krize v Evropě je například podle papeže Františka největší tragédií od druhé světové války. Nejvyšší představitel římskokatolické církve to podle agentury AP řekl na svatopetrském náměstí ve Vatikánu. Nicméně zpráva uvádí, že britská policie zadržela tři migranty v autě z Česka. No, tak.
Tak to neznamená, že by řidič musel být Čech, ale mělo to českou registrační značku. Takže, ale zajímavé je, protože ten řidič tu policii přivolal, že tam něco zaslechl. Takže oni mu tam mohli vlíst někde, aniž by o tom tušil, že jo. Já ti můžu říct, že já dneska bych kamionáka nedělal ani za zlatý prase, protože to je dneska opravdu ještě víc rizikové povolání než lovec žraloků.
No tak já tady, Vladimíre, mám teďka takový problém, že opravdu ta technika nám tady selhává. Bohužel. No tak, s tím nepohnu.
Tak nám to tady vypadlo. Naštěstí vysílání jede, takže ono máme stejně 21. hodinu, takže se budeme pro dnešek pomalu loučit.
Budeme se muset rozloučit rozhodně tedy se zprávami, protože říkám, technika je hezká věc, ale bohužel vítězí nad lidmi. Tak ano, už to zase funguje. To jsou Vánoce, když se to podaří, to jsou Vánoce.
No já nevím, já těm tabletům nějak moc...
Myslím, že Vánoce nebudou.
Nebudou.
Budou až v prosinci do té doby, ale doufám, že zvládneme ještě další zprávy bez problému.
Takže to bylo z zpráv komentovaných pro dnešek všechno.
No já ještě dodám jednu věc. Představ si, tak se nám vrátil Bohoušek Sobotka z Říma, kde si popláceli představitelé států Evropské unie po ramenu a řekli si, jak jim je spolu dobře, že spolu budou táhnout za jeden provaz, a ono vám ho to tak zmohlo, že po příletu musel jít do nemocnice a byl ošetřen, protože je přepracován.
No,
pokud tam nebude ještě něco jiného.
Přesně tak. Přesně, a se ho bolela hlava. Ono, když se cpe ta hlava do úzkého otvoru, tak to mnohdy bolí, hlavně ty uši. Jo? Hmm. Takže já jenom doufám, a teď vážně, že na podzim to všem těmhletěm vlastizrádcům, těm lidem, kteří chtějí zničit suverenitu a v podstatě český národ, tak že jim to spočítáme. Já jsem dneska se koukal jenom do takových materiálů o tom, jak to vypadalo před druhou světovou válkou, protože chystám pořad o Sudetech, vyhnání Čechů a tak dál, mám to rozpracované, a tam byli tito lidé, kteří takhle spolupracovali s nacisty a přežili tu válku, tak po té válce byli souzeni. A nejenom nějací třičmundové kolaboranti a udavači, ale byli souzené i celebrity. Vzpomeňme si na to, že byl vyšetřován Vlasta Burian, že kdyby se za něj nepozastavil nebo nepřimluvil Werich, tak by to s Vlastou Burianem dopadlo špatně. A byl to naprosto zlomený člověk. Podívejme se, jak exceloval v těch válečných a předválečných filmech. A podívejme se na film poslední, co byl vidět,
Máš na mysli Zúčtování?
Ne.
Tak ten film třeba jednou se na něj podíváme, Zúčtování. Ráda bych se na takový film jednou podívala.
Ta pohádka, kde hrál Burian.
Sůl nad zlato.
Tak tam působil trapně, ty byl úplně zlomený člověk. Byla vyšetřována i Adina Mandlová, protože všichni, a já jsem přesvědčen, vážení, že stejně tak budou vyšetřováni jednou i tito vlastizráci z vlády, jako je Sobotka, jako je Babiš, jako je Stropnický, jako jsou všichni.
Mě by zajímalo, jestli tady ti představitelé Merklova a spol, jestli se byli podívat na Koloseum a na ruiny, které jsou v Římě, aby se podívali a aby se uvědomili, co vlastně páší.
A páchati budou,
protože Evropa se v takové ruiny může brzy obrátit. Když vidím, jakým způsobem se ti vetřelci chovají, jak rozbíjejí všechno, co mají po ruce, kameny, vším možným, a zatím měli jenom kameny, ale teď si všimněte, vážení posluchači, že už pomalinku začínají mít zbraně. O tom, že se zbraně dovážely do Evropy, že několikrát byly zachyceny, bylo to v Soluni, v Řecku, a teď to bylo i někde v Madridu, našli taky obrovský sklad zbraní. Oni se ty zbraně našli i v mešitě v Německu, takže zaváží se Evropa zbraněmi.
Ano, ozbrojuje se džihádské vojsko, islámské vojsko.
Tak uvidíme. No, ještě jedna zajímavá věc je, o tom jsme se bavili, Vladimíre, že Marine Le Penová během víkendu navštívila Putina v Moskvě. To je také zajímavá informace a doufám, že z toho, že se domluvili, že ty vztahy, které jsou mezi těmito dvěma představiteli, doufejme, že Le Penová, že bude představitelem Francie, moc jí to přejeme, tak určitě budou v pořádku, že budou přátelské a budou o vzájemné pomoci a partnerství.
Já jsem o tom také přesvědčený už jenom proto, že před rokem při jednom ze svých projevů Marine Le Pen prohlásila, že jediné, kdo může zachránit Evropu, je Rusko a Vladimír Putin, a měla na mysli zachránit Evropu před muslimizací, islamizací. Takže uvidíme, já teda taky jsem pevně přesvědčen a moc si to přeju, aby Marine Le Pen vyhrála prezidentské volby ve Francii, a přeju Francouzům, aby zachovali si put sebezáchovy a aby nepodlehli vějičkám a slibům, stejně tak, jako si přeji, aby čeští občané, čeští voliči na podzim v těch posledních šanci máme, aby správně zvolili a nevolili ty, kteří jsou tam u moci teď. Protože pokud by se tam dostali stejné strany, stejná uskupení, tak by ten islámský symbol zavlály nad Čechama.
No určitě oni tady mají docela dobrou pozici a věřte tomu, že i takové strany, jako je ANO, pana Babiše, který se tváří na jednu stranu, že vlastně je protimigrantský, tak na druhou stranu klidně bude prodávat a zvyšovat si své zisky díky halal kuřatům. Jemu se opravdu nejedná o žádné blaho naší země, ale pouze o jeho kšeft za každou cenu. Tak,
jak může mít vztah k zemi, kde se nenarodil? To je to samé, jako kdybych já měl se sirvát vlasy teďka, že v Polsku vládnou proameričtí šílenci a protiruští nacionalisté. Já k polské zemi nemám žádný vztah. Jo, fakt je ten, že já tam nežiju, on tady žije. Ale proč? Protože ze Slovenska útek.
Musel.
Musel.
A na Slovensku jsou opravdu rádi.
A ještě, jak nám říká Norbert Lichtner a Luďo Huďo, a nechcete tam taky Magdu a Šáryhovou, když už jste si tam vzali Babiše.
No. Že by si asi celou odpočinul. No tak, dobře. Vážení a milí posluchači, já se s vámi loučím, ale předtím ještě jsem vás chtěla požádat. Máme dneska 26. Do konce měsíce už je jenom 5 dní a náš účet je ještě velice, velice vyprázněný. Je tam malá částka. Již jsem o tom jednou v rádiu mluvila a připomínám vám znova, myslete na nás. Toto rádio totiž není financováno nikým jiným než právě vámi a námi. Je to takový národ sobě a proto na vás apeluji. Doba je těžká, je složitá, před námi jsou důležité měsíce a my bychom velice rádi v plném nasazení vám přinášeli pořady, které vám budou dávat informace, které vám budou otevírat oči a hlavně bychom stále ještě chtěli být s vámi. Takže já vám předem děkuji všem, kteří přispíváte. Velice rádi zahrajeme. Právě tuto středu, jak Vladimír říkal, bude pořad písničky na přání. A je to takové poděkování vám. Tak myslete na nás, já vám předem děkuji.
Já jenom podotýkám, už po několikáté jsem to říkal, částka, kterou stojí měsíční provoz rádia, je 30 tisíc korun. Pokud dostaneme od vás s vaším laskavým přispěním, ale méně, tak nám nezbývá nic jiného, abychom šáhli do svých prostředků a doplatili to ze svého. A ono, co si budeme povídat, jsme důchodci, takže ono to dlouho to nevydrží.
Naštěstí pracující
ještě navíc, ale kdyby toho nebylo, tak bychom to už nemohli takhle ze svého táhnout. Takže opravdu těch 30 tisíc je minimum a my bychom neradi omezovali vysílání nebo dokonce úplně zrušili. Ale do nekonečna to dotovat nemůžeme. To snad uznáte i vy.
Takže děkuju předem, já se s vámi loučím. Ne tak úplně, protože ještě by mělo po skončení tohoto pořadu, tak by tam měl běžet článek, který jsem namluvila, článek Petra Žantovského, zajímavý ohlédnutí za minulým týdnem, co se dělo v našich médiích. A stojí to za to si to poslechnout. Vážení posluchači, a to bylo ode mě už úplně všechno. Mějte se fajn, mějte se rádi a nezapomínejte na nás. Nashledanou.
Dobrou noc.
Oči do kořán a v těch očích tání vešla z do mých brán, já tě pozval dál. Jenže od těch chvil nikde nemám stání jiným, než jsem byl. Jsem se stal, vyznat bych se měl. Jsem však bez vyznání, vyznat bych se měl. Však můj rozum žel s rojem včel, odletěl, vím jen. Máš chuť majoránky, lásko má, její vůni máš. Vcházíš bez pozvánky, lásko má, vůbec nechlepáš. A tak aniž vím, zda se lepším stávám, je běžím za něčím, Bůh ví, čemu vstříc, něčeho mám víc, něco oplakávám, nevím, jak to říct. Ani sebe sám často nepoznávám, tisíc chutí mám letět ke hvězdám, běžet sám, nevím kam, vím jen, máš chuť majoránky, lásko mám, její vůni mám. Pozvánky, lásko má, vůbec neklepá. Máš chuť majoránky, lásko má, její vůni máš. Vcházíš bez pozvánky, come on.